І зараз у нашому ефірі передача Золотого фонду свободи «Сучасні мемуари». «Десять днів у снежні 96-го». Так назвав Данчик своє подорожні нотатки, які він вів у часі апошні своєї гастрольної поїздки в Білорусь у снежні 1996 году. Читає автор.
Прочнувся і не поспів подумати, які я щасливий, що напередодні дороги у городню надвор'я не підкачало і нема снігу, як откидаю заслони в окна на сляпуча білую панораму. Метеліца. Менск під снігом. Я подумав собі, приїхав тільки некілька годин тому, і вже шерах несподівок. Спочатку підкачав русский театр, тоді ахова не прийшла, потім покой у Кастричницькій, кліматично хучей пристосований для пенгвіна, чимсь для чоловіка, а тепер тоє саме можна сказати про білоруське надвор'я. Одразу вспомнив розчаровану фізіономію і слови Ганни Сурмач, коли я їй сказав, що я родився під знаком Козірога. «Ой, Данчик, це ж самий нещасливий знак зодіаку!» «Дякую, Ганна, але після 39 годів життя я переконався об этом і без тебе. Є театральна примовка. Не глядячи ні на що, спектакль мусить відбитися. Узброєний відповідним настроєм, відправляємося ми у дорогу. Апаратура поїхала раней. У машину Алексея змістилися кіровця і актори Купаловського театру Олександр Подобєд і Зоя Белохвостик, які будуть читати вірші у час перепинків, я і Маргарита. Алексей – опантаний фронтовець. Цікаво виказує свої погляди, розказує про свою кар'єру у війську. З Маргаритою ми відновляємося бровства. Цілу дорогу сміємося, розмовляємо. На дворі завіруха. У машині вельми утульно. Раптом Алексей спиняє машину для нейкой халупи, про якої ми зауважили огонь. Каже, що тут, мабуть, можна буде замарити черв'ячка. Ага, ресторан, хоч я б ніколи не здогадався. Алексей і Олександр заходять у хатку і після нескольких хвилин увертаються з закуской. Усім по порції сосисок з нейкой маринованой цибулей. Хоч я був не голодний, мені вельми сподобалася гэтая страва. Надзвичайний своєособливий смак. Таких сосисок ніколи не каштаваў. Подумав собі, куди смачней, чым сті ў нейкім Макдоналдзе. Не глядзячы на надвор'я, даязджаем цэлыя ў горадню. Я тут быў у 89-м годзе, але не магу спомніць, дзе і ці наогул тут выступаў. Гэтым разам канцэрт будзе ў доме афіцэраў. Сама заля прыгожая, вялікая, на якіх 800 асобаў. Сімпатычная адміністратарка вядзе нас у гардероб. Адразу прыліпае да мяне нейкі стары з кучай папераў у руках. Пачынае тлумачыць, што ў яго нейкія сваякі ў Злучаных Штатах. Ці не мог бы я дапамагчы знайсці іх? Хочацца захаваць ветлівасць, спаўчуваю яму, але пасля якіх 5 хвілінаў трачу цярплівасць і ўцякаю. По-перше, не могу ему допомогчи, а по-другое, неужо люди не разумеют, что не в голове это перед концертом? Неприемная несподелка. Головный гукорежиссер Дима Новиков и ягоная команда выехали из Менску 3 годины перед нами, и до гэтуль их нема. Не дай бог некая авария. Надворье шахливое, снег, слизко. Проз мяне может быть трагедия, бо я ж настоивал на добрую гукоаппаратуру. На щастя, у апошнюю хвіліну приїжджають. Оказывается, їх спинила на дорозі міліція і довго не відпущала. Але нема часу тлумачить. Поспіваємо тільки поставити мікрофони, не застається часу їх проверити. Концерт і так уже спознені на цілу годину. Люди чекають. Повідомляють мені, що нехто їхав 400 кілометрів, каб трапити на концерт, а білета уже нема. Сподіваюся, що гэтага чалавека пустили. Паколькі не мелі магчымасці наставіць гук, я адчуваю сябе крыху няпэўна, хвалююся. Столькі гадоў наогул не выходзіў на сцэну. За кулісамі прадстаўляюць мне цэлую каманду ахоўнікаў, маладых хлапцоў з бел-чырвона-белымі павязкамі на рукавах. Двум дадзены загад ад мяне не адыходзіць. Хвіліны засталіся да пачатку канцэрта, а я не магу дачакацца. Адчуваю добрую нервовасць, адчуваю, што ў голасе. Пачынаецца праграма. Музыка. Виходять Зоя і Олександр, вітають гостей, читають вірш і представляють мене. Перед самим виходом на сцену я виробляю різні міни, видаю дивні гуки. Це голосові практикування. Думаю собі, як дика, я, видать, виглядаю у очах аховників. Почувши своє ім'я, я виходжу на сцену.
Не приходять, не відходять, не лятують. Бицам рек бурливих хвалів дань пливуть. Шмат годов тут на вигнанні у чужині. Треба мучиться душою, серцем мне. А вокруг ни день не углядишь родных хат, не протягне рук сычли родный брат, не поделишь новодумок с никим тут, не пригорне в одиночестве родный кут. Ночи сорочки приветливо мигтят, быцам с неба на мяне яны глядят. Скажите, зорочки, вы мне, в моей родной и далекой стороне.
П'ятниця, 13 снежня. Сьогодні, після приїзду вечором з городні, у мене було назначене спаткання у сядібі фан-клубу Данчика. Заходжу у знайомую уже мені з попередніх двох приїздів утульну кватерку. А тут довгий, накритий абрусом стол з різними смачними закусками і бутельками. Кругом висять мої портрети, а за столом одразу познаю знайомі, дорогі для мене твари. Галина Прима, господарство Шавыркины, Ира Кищенко, Алексей Фролах, Маина Антонова, Змитер Марчук, Валя Якимович, Татьяна Лаптенок. Это люди, якія на протягу многих годов не забываются про меня. Сярод их и незнаёмые твары. Каля мяне сядзіць таленавіты спявак Олег Атаманаў, з якім я недавно познаёміўся у Амерыцы. Ямо, п'ём, гаворым тосты. А потым вельмі прыгожа спявае тэнар з хору, з якім я спаткаўся ў 89-м годзе. А пасля яго саліст з гурту «Свята» Славік Статкевіч выдатна выконвае дзве жартаўлівыя песні.
Маці, ты не бойся, садзіць на мой лоб. Маці, ты не бойся, садзіць на мой лоб. Мы поедем чисто по летам прыгода.
На заканчэнне бярэ гітару ў рукі вельмі цікавая асоба. Гэта Павел Знавец, самы малады дэпутат былога беларускага парламенту. Ён мне вельмі падабаецца. Адкрыты, добры твар, разумны і крышку пацешны. Ды і спявае няблага. Нейкую вельмі прыгожую песню, якую некалькі дзён пазней перапісаў мне на касетку і папрасіў, каб я навучыўся і далучыў у свой рэпертуар, што я маю намер зрабіць. Песня называецца «Зямля бацькоў». Вось як яна гучыць з той касеткі, якую аддаў мне Павел Знавец.
Далёка ты ад тых краёў, дзе з неба Бога сын зышоў. Па Палясціне ён хадзіў, а кроў і за цябе праліў. У муках на крыжы вісеў, і ўперад прад, які глядзеў, і бачыў Беларусь маю сярод краін.
Пасля выступлення знаўца яшчэ крыху пасядзелі, пагаварылі, пасмяяліся, а потым разышліся. Наогул вельмі сімпатычна правялі вечар у фан-клубе пасля доўгай дарогі з Гародні. Хачу перабіць свой распавед тут некалькімі ўражаннямі, якія ўсведаміў толькі пасля прыезду ў Прагу і занатаваў сабе. Цытую свайго дзённіка. 3 дні пасля вяртання з Менску ўсё яшчэ знаходжуся пад уражаннем падарожжа. Уначы сніцца, што я яшчэ ў Беларусі. Прачынаюся і здаецца мне, што я там. З трывогаю думаю, а куды сёння трэба ісці, дзе сёння трэба спяваць. Сёння вечарам пашчасцілася мне своечасова ўключыць тэлевізар, якраз калі пачыналася перадача рок-оперы «Ле Мізерабль» «Адрынутыя» паводле рамана Віктара Гюго. Цудоўная перадача. Усе 3,5 гадзіны вачэй ад экрана было не адарваць. Не мог не асацыяваць тое, што я пабачыў і пачуў з Беларусю. Опера неверагодна зварушлівая. Францыя ў час рэвалюцыі. Увесь твор – это заклік да дзеяння, гімн дэмакратыі. Паказаны ўздым рэвалюцыянераў са сцягамі рэспублікі на барыкадах. Іхняя апантаннасць, гатоўнасць памерці дзеля свабоды сваёй краіны. Перадача была прысвечаная 10-й гадавіне спектаклю, які ідзе на 17 мовах у розных краінах. У фінале на сцэну цэлай дэфілядай выйшлі акторы розных нацыянальнасцяў, якія гралі галоўную ролю Жана Вальжана ў сваіх краінах. Кожны Вальжан адспяваў адзін куплет галоўнай арыі на сваёй мове. Тут і чэхі, немцы, палякі, нарвежцы, французы, канадцы, ангельцы, датчане, амерыканцы. Якое прыгожае і зварушлівае завяршэнне праграмы. Нейк усе гэтыя вальжаны увасаблялі мужныя памкненні сваіх народаў да вольнасці і годнасці. Усе паднялі свой голас на славу дэмакраты. А ў мяне мімаволі думкі імкнуліся ізноў Беларусь. Можа, толькі ў нейкую там сотую гадавіну гэтай рок-оперы, падумаў я, і голас беларускага вальжана увойдзе ў гэтае цудоўнае гарманічнае сугучча. Як бачыце, агульнае маё ўражанне пасля прыезду даволі песімістычнае. А цяпер паслухайце ўрывак з рок-оперы «Ле Мізерабль» «Адрынутыя». Песня называецца «Do you hear the people sing?» «Чуеш, як пяе народ?»
Do you hear the people sing? Singing the song of angry men. It is the music of a people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a life about to start when tomorrow comes. Will you join?
Чуеш, як пяе народ песню гневу праз гады? Гэта песня тых, хто зняў путы рабства назаўжды. І калі матыў зліцця лучыць сэрца і барабан, будзе новы лад жыцця, новы дзень і стан.
Прагучаў фрагмент падарожных нататкаў Данчыка «10 дзён у снежні 96-го».